Lappekodisillen er kommet tilbake til Kautokeino. Det her er vel det første rettslige dokumentet som regulerte lappernes liv på Vidda den gangen I 1751. Og det noen som vet mye om lappekodisillen, så det forsker Steinar Pedersen. Han har jobbet og forsket på lappekodisillen og de tingene rundt den I mange, mange år, og han her for å være med å ta imot lappekodisillen fra Oslo. Og Steinar, velkommen hit til GLR, det lenge siden sist.
Ja, takk for det.
Steinar, nå kommer lappekodisillen, eller den kommet til Kautokeino. Hvor har den vært, og hvorfor har den vært der hvor den har vært?
Ja, den har jo opprinnelig vært I København, fordi at midt på 1700-tallet, da lappekodisillen ble til, så var jo Norge styrt fra København. Så den var opprinnelig i det danske riksarkivet I København, og deretter overført til Kristiania, etter at Norge ble en bortimot selvstendig stat I 1814. Så et stykke ut på, en stund etter det så kom altså lappekodisillen tilbake til Kristiania, og den har vært nu oppbevart I det norske riksarkivet, og nu kommer originaldokumentet til samisk arkiv I Kautokeino. Mm. Og det en virkelig, det en historisk begivenhet, og det en... Det en handling som har meget stor symbolsk betydning. Så Riksarkivet skal ha mye ære og takk for at de så aktivt bidrar til å overføre kodisillen til samisk arkiv.
Nå skal den altså da ligge godt plantet og lagret på samisk arkiv på det etter siden. Vet du om den blir utstilt?
Det jeg ikke helt sikker på om originaldokumentet blir utstilt, men det kommer jo også replika av den som vil bli utstilt etter det jeg hører, sånn at det vil bli anledning til folk fremover for å se det her dokumentet, så, og det jo interessant I seg selv, bare det.
Dokumentet, det som en bok, det en bok, ikke sant? Som en gammel, stor bibel omtrent, det ikke det?
Ja,
det utvendig I hvert fall.
Så stort dokument det ikke det her. Det et dokument på til sammen 30 paragrafer.
Okay.
Og lappekodisillen, det tillegg til grensetraktaten mellom Norge og Sverige, som da grensa ble trukket I 1751. Og da fant man jo ut da grensa skulle trekkes at den kom til å skjære igjennom eldgamle samiske bruksområder. Og det ble sett I gang et stort arbeid både på svensk og på norsk side for å finne ut av den samiske bruken. Og konklusjonen man kom frem til at det var at når man trekker grensa sånn som de ble enige om at den skulle trekkes, og hvis man da ikke tar hensyn til den samiske bruken, så vil det ha meget skadelige følger for, som det heter, den lappiske nasjonen.
Mm.
Og da var det I første rekke reindrifter man tenkte på.
Ja, bakgrunnen for det, for at man måtte lage det her. Ja, det vil jeg gjerne høre litt mer om.
Ja, bakgrunnen for at lappekodisillen kom til, nettopp den gamle bruken samene hadde med reindriftsflyttinger på tvers av det som kom til på tvers av den der hvor grensa skulle trekkes.
Ja, det var jo ikke trekt. Det var da den ble trekt.
Da den ble trekt da, og hvis grensa hadde vært en grense som man ikke kunne krysse, så ville det vært til ubotelig skade for den samiske reindriften. Og derfor laget man et tillegg som nevnt på 30 paragrafer som skulle regulere den samiske grenseoverflyttende næringsvirksomheten.
Akkurat.
Og det som et hovedpoeng med lappekodisillen, det at den en anerkjennelse og en formell aksept av at samene et eget folk, et eget nordisk folk, og selv om man ikke har en egen stat, så sikrer på begge parter, både Danmark, Norge og Sverige med Finland, stod det helt klart på det prinsippet at for at samene fortsatt skulle kunne være et eget folk, så måtte man ha ordninger som sikra, som det heter, den lappiske nasjon konservasjon. Det vil si bevaring av den samiske nasjon.
Men var det var det en nødvendighet, liksom praktisk nødvendighet, eller var det for at man ville ta vare på den lappiske nasjonen? Altså man anerkjente den lappiske nasjonen, for det var jo ikke så lenge etter, i hvert fall den uformelle fornorskning og forsvenskning har begynt rundt omkring i Sápmi, ikke sant, med undertrykkelse av gamle kultur og så videre.
Fornorskningen var ikke, fornorskningen i den formen som man fikk utover på 1800-tallet var overhovedet ikke begynt midt på 1700-tallet.
Okay.
Da var på en måte tidsånden i Europa at, at folk, de ulike folkene var likeverdige. Og som et tegn, som et symbol eller et tegn på at samene også var et likeverdig folkeslag med de andre nordiske folkene, så laget man et ordninger som skulle sikre at det her folket skulle kunne bestå i fremtiden. Også på den måten har lappekodet sin stor betydning, nemlig den første formelle interstatlige aksept og godkjennelsen av at statene er et eget folk i Norden.
Lappekodesilden, den regulerer jo avtalefester, altså retten til å bruke reindrift over grensen, over de kommende grensene. Den regulerer også retten til å drive fangst og jakt og fiske og alle mulige sånne der ting.
Ja, det er korrekt, fordi at de reindriftssamene som hadde behov for å flytte over grensa, de fikk også full adgang til å drive jakt og fiske i det andre landet, som en del av sin gamle næringsvirksomhet. Og for de svenske reindriftssamene som flyttet til kysten og fjordene i Nord-Norge om sommeren, til sommerbeiteområdene. De hadde også rett til å drive sjøfiske, og de hadde rett til å drive seljakt også, noe som var nødvendig for deres livsopphold.
Nå tar ikke hverken norske eller svenske myndigheter i dag så veldig mye hensyn til lappekodisillen, men jeg forstår at det var et tema under rettssaken mot Norge, altså fra de svenske fløttsamene sin side, det som har vært nå i det siste, at lappekodisillen den regulerer nemlig svenskans rett til å være beite på norsk side.
Ja, det er korrekt, men da må vi tilbake til unionsoppløsningen i 1905. Da sto Norge meget sterkt på at lappekodisillen skulle bort, og at de svenske reindriftssamene ikke skulle få mulighet til å komme til sommerbeiter i Norge. Det som skjedde da etter det var at man fikk den første reinbeitekonvensjonen i 1919, og så har man fått også flere reinbeitekonvensjoner etter det utover på 1900-tallet. Og så skulle man, etter det som var avtalt, hadde en ny reinbeitekonvensjon på plass i 2002. Den var ikke på plass, og på svensk side mente man nok at det var Norge som trakk ut tida. Og i 2005 skrev den svenske regjeringen, ja, det vi kan kalle for, det ville vært en stortingsmelding i Norge, til den svenske riksdagen, og forklarte situasjonen og sa det at i og med at reinbeitekonvensjonen ikke er på plass, så er det lappekodesilden fra 1751 som regulerer reindriftsoverflyttingen.
Fikk de retten med på det?
Ja, Norge laget en lov i all hast for å prøve å unngå det, men uten vel å lykkes helt.
Ja, okay.
Og fortsatt i dag, nå i 2021, så er det ingen reinbeitekonvensjon som er på plass.
Nei, akkurat.
Og i sist sommer så var det en sak som var oppe i Høyesterett. Det var en svensk sameby som hevde at de hadde gamle rettigheter på norsk side i henhold til lappekodisillen. Og norsk Høyesterett slo da fast i og med at det ikke er en reinbeitekonvensjon som i funksjon, så er det lappekodisilen fra 1751 som er det folkerettslige grunnlaget for reindriftsoverflyttinger mellom Norge og Sverige.
Ok, men lappekodisilen er jo et gammelt, eldgammelt dokument nu, og nu kommer den tilbake til Sápmi, men den er jo formelt aldri avsluttet heller, altså lagt ugyldig, for å si det sånn.
Nei, den
kan den brukes i dag i Finnmark, for eksempel på våres forskjellige aktiviteter?
Ja, det skal jeg være veldig forsiktig med å si noe om praktiske virkninger i Finnmark i dag, men lappkodisillen er aldri blitt opphevet, og Norsk Høyesterett har som sagt slått fast at kodisillen, så lenge man ikke har en reinbeitekonvensjon, så er det lappekodisilen som er det folkerettslige grunnlaget for reindriftsoverflyttingen mellom Norge og Sverige.
Mm.
Men her er et annet forhold også som vi ikke har vært inne på. Det er lappekodisilens eventuelle virkninger eller nytte for andre samiske næringer enn reindrift.
Mm.
Og da kan vi gå tilbake til andre halvdel av 1700-tallet, da Sveriges grense strakte seg nesten helt til Varangerfjorden. Og da hadde man, det endret seg jo i 1809, da Finland ble under, løsrevet fra Sverige og underlagt den russiske tsar. Men i den svenske perioden, så ser man at lappekodisillen også ble anvendt i forhold til andre samiske grenseoverskridende næringer enn reindrift.
Okay.
Blant annet det meget viktige laksefiske i Tanavassdraget, som var blitt grenseelv i 1751. Og der hadde man et tilfelle som gjaldt fortolking av lappekodisillens bestemmelser i forhold til laksefiske. Det var en tvist mellom samer fra Danmark, Norge og Sverige i Tanadalen, og da var det en svensk dommer som en laksetvist, og da var det en svensk dommer som ble avsatt fordi at han ikke hadde fulgt lappekodisillens bestemmelser helt til punkt og prikke etter sin ordlyd i den laksetvisten.
Okay.
Så det er helt åpenbart.
Den ble tatt alvorlig?
Ja, i aller høyeste grad ble den tatt alvorlig, og det her er da en sak som ikke angår reindrift, men som gjelder laksefiske, som er en helt annen næringsform. Men det har å gjøre med det som var lappekodisillens grunnlag, nemlig den lappiske nasjonskonservasjon. Og når lappekodisillen, man tok den i bruk og begynte å anvende bestemmelsene der, så brukte man bestemmelsene analogt. Altså, de fleste gjaldt jo reindrift, men man brukte dem analogt også i forhold til andre næringer, i den hensikt at man skulle sikre at det samiske folket skulle kunne bestå.
Steinar Pedersen, vi kunne ha pratet nok så lenge om det her. Vi har pratet flere ganger om lappekodisillen tidligere, for lenge siden, den gangen du var forsker og bodde her i Kautokeino. Men jeg tenker, nu kommer, altså kongen er i Kautokeino og skal overvære overrekkelsen, tilbakeleveringen av lappekodisillen fra Riksantikvaren og til sametingspresidenten, som da skal lagres på samisk arkiv. Det her må jo være en av de viktigste på en måte dagene i moderne samisk historie.
Ja, det her er en meget viktig dag i samisk historie. Det har veldig stor symbolsk betydning at lappekodisillen nå tilbakeføres, eller kommer til Sápmi, og oppbevares i en samisk institusjon.
Mm.
Og ikke minst det at kongen setter denne begivenheten så høyt, at han personlig ønsker å være til stede når den overrekkelsen skjer. Det forteller også noe om symbolikk. Og kong Harald uttalte jo ved Sametingets åpning i sin tale i 1997 at staten Norge er etablert på territoriet til to folk, nordmenn og samer.
Mm.
Og det her er et helt konkret uttrykk for et praktisk uttrykk for det kongen sa i 1997. Derfor, jeg oppfatter det sånn at det er derfor han ønsker å markere at han er til stede her i dag.
Steinar Pedersen, anser du deg nå fra og med i dag färdig med allt det, alltså med det arbete du har gjort med lappekodicillen i många år?
Ja, i och för sig, alltså det arbete som nu gjenstår, där må det nog juridisk expertis till, och det har inte.
Nej.
Och det som gjenstår nu, det är att se närmare på lappekodicillens status på gränsen mellan Finland och Norge. För att då Finland blev utskilt från Sverige 1809 och underlagt den russiske tsar som ett storfyrstedöme, så fortsätter kodicillen att fungera helt problemfritt bortemot till 1852. Då blev gränsen stängt för rendriftsöverflyttning, gränsen mellan Norge och Finland. Men lappekodicillen är aldrig blivit formellt avskaffad eller uppsagt på den här gränsesträckningen.
Mm.
Så det är
ju ändå att ta tag i.
Ja, där det är något att ta tag i för helst för rättshistoriker med juridisk skråstrek folkrättslig bakgrund, och det är en uppgave som någon bör ta fatt i.
Uppfordring där, tydlig uppfordring från Steinar Pedersen där, en av de som kan mest om lappekodicillen från 1751. Steinar Pedersen, var svärt hyggelig att ha dig i studio i eftermiddag, virkelig.
Ja, tusen takk for det.